Príbeh, ktorý sa volá Účet. Máte radi účty? Deti nevedia, čo to je. A dospelí tomu zrade nemajú. Jeden muž znepokojene rozmýšľal o zmysle svojho života a o tom poslednom dni, ktorý za chvíľu príde. A potom príde Boží súd, ktorý každého skôr či neskôr čaká, a pritom sa mu sníval takýto sen. Keď zomrel, váhavo kráčal k veľkej bráne Božieho kráľovstva. Zabúchal a prišiel mu otvoriť jeden usmievavý anjel. Uviedol ho do veľkej čakárne, ktorá bola pred rajom. Tá miestnosť bola jednoduchá, ba až strohá. Ako tam ten muž čakal, tak sa ho zmocňoval stále väčší strach. Ania sa po chvíli vrátil a vo svojej ruke niesol list, dlhý list papiera, ktorý mal na nadpis Účet. Ten muž si ho vzal do rúk a začal čítať. Slnečné svetlo, šum stromov, sneh, vietor, let vtákov, tráva, vzduch, ktorý dýchaš, hviezdy, ktoré vidíš, deň aj noc. A tak toto všetko nekonečne dlho pokračovalo. Úsmev detí, oči, svieža voda, ruky aj nohy, červená farba rajčín, pohľadenia, piesok na pláži, prvé slovo tvojho syna, jedlá, všetky možné rôzne jedlá, bosk vnúčaťa, morské vlny. A čím ďalej čítal, tým viac bol z toho nervóznejší. Hovoril si, aký bude súčet? Ako a čím môže splatiť všetky tieto veci, ktoré v živote dostal? A kým s narastajúcou úzkosťou čítal tento účet, prišiel sám Boh. Poklopal mu na plece a povedal mu: pozval som ťa ja a urobil som to pre teba s radosťou. Stačí mi slovo ďakujem. Toto bol jeden veľmi milý, pekný príbeh, ktorý sa mi hodí na dnešné kázanie. Príbeh o tom, že Pán Boh nás mnohým obdarúva na tejto zemi a čím mu to my odplácame. Všetci vieme, že Bohu patrí úplne všetko. Aj my, ako sme tu, ako tu sedíme, aj to naše dýchanie. Milé sestry a bratia, chcem sa vás spýtať jednu vec, ktorá sa nás dotýka už pár mesiacov, a tá vec je, ako sa vám darí narábať a vychádzať s eurom. Zle. Hej. Vy ste si ešte teda asi nezvykli. Prepočítavate na korúny stále, alebo nie? Počítavate? Niekto áno, niekto nie. Je to už 5. mesiac vlastne, čo používame euro. Ale ja osobne ešte stále prepočítavam. Ešte som si nezvykol na sumy v eurách. A mne osobne to najväčší problém s eurom, ktorý mám, je, keď neprepočítam. Keď si všimnem iba tú malú sumu v eurách, ktorá tam je. A tá má u mňa tendenciu, má viesť k tomu, že tento výdavok nie je veľký, a kúpiť si niečo a potom eurá nemá. Toto je môj europroblém. A neviem, či aj váš. Keď som si to uvedomil, tak som si hovoril, ho musím prepočítavať, a keď som to pôvodne nechcel. Ale musím prepočítavať. Ale hlavne sa musím riadiť tými dobrými a osvedčenými zásadami v živote, ktoré sa mi už oplatili a ktoré mi pomáhajú, aby mi nechýbalo na to najpodstatnejšie. A tie dobré zásady a princípy sú, to sú princípy, ktoré poznáte, že teda keď dostanem peniaze, tak oddelím prvé na desiatok, oddelím na nájomné, na stravu, a ja, telefón, elektriku, pre zbor veci a viem, že keď mi bude z tohto niečoho chýbať, tak už nebudem robiť nikomu problém, iba sebe budem robiť problém. Z toho zvyšného. Chápete? Tak sa riadím týmto princípom ešte silnejšie, než to bolo za korune. Vy viete, že v minulom roku nám veselo rástli ceny všetkého možného vďaka tomu, že od prvého sa nemá zdražovať, keď príde euro, aby ľudia krivo na euro nehľadeli. Takže v minulom roku väčšina tovarov zdražila, či to boli potraviny alebo nepotraviny. A tento rok väčšina tovarov zlacnieva, dané aj ekonomickou krízou, a zdražilo zo pár služieb. Teda naše peňaženky by prechod na euro nemal negatívne zasiahnuť, keďže väčšina vecí nezdražila, dokonca zlacnila, pokiaľ nemáte nejaký europroblém. Nemali by to vaše peňaženky nejako pociťovať, pokiaľ prerátavate a zodpovedne delíte každý cent a riadite sa tým. Zrejme viete, čo sa týka nášho zboru, že od začiatku roka, ako sa prešlo na euro, máme trvalý problém s nižšími príjmami pre dary sobotnej školy a pre zbor. Z toho nám vyplýva, že my platíme všetky potrebné výdavky za nájom, elektriku, plyn a smetia iné veci zo zásob, ktoré sme si vytvorili v minulosti. A mne nejde celkom dobre do hlavy, prečo je tento problém, keď väčšina tovarov zlacnieva, keď v minulý rok, keď všetko rástlo, boli príjmy také, aby sme sa uživili, a tento, keď nerastie, ale zlacnieva, tie príjmy sú menšie. A nedarí sa nám ani len ten základné potreby, aby sme sa tú sobotu zišli vykryť ani to. Tak, pravdepodobne najväčší problém vykonáva finančná kríza, ktorá zasiahla aj Slovensko a zasiahla a myslenie ľudí najviac a niektorých zasiahla aj tým, že prišli o prácu. Aj v našom zbore sú ľudia, ktorí prišli o prácu kvôli finančnej kríze. Ale všetkých nás zasiahla aspoň v myslení. Dedukujem z toho, že toto ohrozenie sa prejavilo aj v daroch pre zbor. Že šetríte, lebo neviete, čo príde. Je správne šetriť. Tomu nás vedie aj Biblia, tomu nás vedie aj zdravý rozum. Ale šetriť na mieste, kde sa šetriť má a v medziach, ktoré sú správne. Je správne povedať si, no nemusím si tento rok kupovať nové topánky, keď tie, čo mám, ešte môžem dať opraviť a ešte mi aspoň sezónu poslúžia. To je normálne, alebo si nekúpim nový mobil. Keď viem, že je kríza, môžem prísť možno o prácu a radšej si šetrím, aby som potom mal z čoho jesť. My ako zbor, teda myslím ako jednotlivci, ako ľudia, ktorí sa tu stretávame, by sme tiež mali vedieť pomôcť tým ľuďom, ktorí prišli o prácu kvôli finančnej kríze. Aj ako zbor, ako spoločenstvo by sme to mali vedieť spraviť. A my s tým máme problém, pretože naše príjmy nekryjú naše výdavky. Každý z nás osobne môže pociťovať nedostatok financií. Môže to mať rôzne príčiny. Základná je tá, že má skutočne malý príjem, ktorý mu ani keď sa ako snaží nepokrie tie základné výdavky. A druhá je, že má dostatočný príjem, ale má nesprávne výdavky alebo nesprávne narábanie s peniazmi. Tieto chyby, ak je to tá časť druhá, tieto naše chyby by však sa nemali ozrkadľovať tým, že trpí naša rodina alebo naše spoločenstvo, teda tie chyby treba napraviť. A ten princíp, ktorý je, že na začiatku, keď mi príde príjem, si oddelím desiatok a nájomné a dary pre zbor a stravu a toto, keď to spravím, tak to mi zabezpečí, že netrpím tými chybami. Preto som aj predčasom hovoril o tom, že by bolo ideálne dávať pri desiatkoch dary pre zbor aj na sobotnú školu, lebo potom väčšinou konáme na základe len toho, čo mi zostane. A z toho vznikajú problémy. Tieto chyby sa teda nemusia prejavovať, pokiaľ jednáme podľa Božích rád a Božích zásad. My každý dobre vieme, ako sa Pán Boh pozerá na nás, ako my pristupujeme k nemu, ako sa pozerá na to, ako my oddelujeme peniaze pre neho. Všetci my dobre vieme, že peniaze sa dotýkajú nás každodenného života. Aj Pán Boh to dobre vie a preto to tak naschvál dal. Aby sme s ním každý deň v živote počítali, aby sme na ňa každý deň v živote mysleli. Aby sme sa mu učili dôverovať. To, za čo my môžeme dnes Pánu Bohu ďakovať, je, že k finančnej kríze, ktorá sa prejavuje stratou hodnoty peňazí a nadhodnotených nehnuteľností, sa nepridala potravinová kríza. Že sa urodí tak, že sa vieme zabezpečiť ako ľudia v štáte, alebo v Európskej únii, alebo na svete, ťažko povedať. Pretože keby sa pridala potravinová kríza, tak vtedy by bola naozaj. Keby zdražili všetky potraviny. A keby sme mali problém si ich kúpiť. Za ten istý príjem. Alebo keby sme prišli o prácu. Pozrieme sa spoločne na jeden starozmluvný biblický príbeh zaznamenaný v 2. knihe kráľov, 4. kapitole. Otvorte si spolu so mnou 2. knihu kráľov, 4. kapitolu. A tam 42. až 44. verš. Druhá kráľov, 4. kapitola od 42. verša. Kto si prišiel z Baal-Šališe a priniesol Božiemu mužovi z prvej úrody, a to 20 bochníkov jačmenného chleba a zrno vo vreci. Povedal, rozdaj to ľuďom, nech sa najedia. Ale jeho sluha namietal, toto mám predložiť 100 ľuďom. Ale on nástojil, len to daj ľuďom, nech jedia, lebo takto hovorí Hospodin, najedia sa a ešte aj zvýši. Tak im to predložil, najedli sa a podľa Hospodinovho slova ešte aj zvýšilo. Poznáte tento príbeh? Čítali ste ho niekedy? V Novom zákone ho poznáte? V Ježišovom konaní? My sa nachádzame v situácii starej doby, kedy prorok Eliáš, tá doba, bol vzatý do neba. Po ňom prichádza prorok Elizeus, nastupuje, a on má veľmi ťažkú úlohu, pretože v krajine a v okolí vládne hlad. Boží ľud má problémy. Nastali zlé časy aj pre Boží ľud. Není vody, dažďa, tým pádom ani úrody, ani jedla, a je potravinová kríza, v ktorej my zatiaľ nie sme. Umierajú zvieratá, umierajú aj ľudia. V takejto situácii, v okolí tohto príbehu, čo sme čítali, sú také popísané zvláštne Božie činy. Keď si to tam vidíte, keď si to tam čítate, nastal čas pre zvláštne Božie činy a zázraky. Nečakaná voda pre vojakov, olej pre vdovu, skriesenie syna Sunemčanky, uzdravenie jedovatého jedla, toto konkrétne zázračné nasýtenie prorockých učeníkov, uzdravenie Námana Syrského z malomocenstva alebo vynorenie sekery z vody. Takéto zvláštne činy, takto husto na sebe, my nečítame moc v Biblii, a všetci vieme, že keď je normálny život, tak to Pán Boh nekoná. Ale keď je nenormálna situácia, Pán Boh dokáže robiť zvláštne veci. A robí ich, ako to tu čítame. V krízových situáciách, v období napríklad sucha, tým hladu aj smrti. Tento náš príbeh sa začína zaujímavo už tým, že nemenuje človeka. Môže to byť hocikto. Napríklad niekto z nás, keď to poviem obrazne. Nejaký človek, ktorý tam príde. Príde k Elizeovi a donesie mu podľa Božieho nariadenia, ktoré v starom zmluve ešte Mojžiš dal, z prvotín svojej úrody. Bolo to v čase hladu, malej úrody, ale on si povedal, nebudem sa ja sám na seba pozerať. Že by som mohol s týmto, čo teraz odovzdám, žiť dlhšie, mesiac, dva, tri. Doniesol z tej prvej úrody tomuto prorokovi, ako to Pán Boh žiadal. Ako on myslel na toho Božieho muža, alebo na tých Božích prorokov. Riadil sa nejakým Božím princípom myslieť z prvého svojho príjmu na Pána Boha. A tak doniesol spracované chleby, čo spracované byť nemuselo, ale on si dal tú robotu s tým. A potom ešte to obilie vo vreci. Čo tým vlastne ukazoval? Prečo takto jednal? Vypovedá to o tom, že preňho bol Boh na prvom mieste, či bola úroda, či nebola. Či sa dobre mal, alebo sa nemal dobre. Že sa nesnažil zachrániť si svojimi činmi a výmyslami a snahmi vlastný život. Aj v období hladu. Či teda mal dostatok, alebo mal nedostatok, ako to býva v našich životoch, Pán Boh bol na prvom mieste. Môj život je v Božích rukách. To bol jeho princíp. Tento neznámy muž konal vo viere. A toto konanie vo viere prinieslo zvláštny osoch. Osoch mnohým ľuďom. Rozmýšľal som, keby sa nenašiel takýto človek. tak by tí prorockí učeníci boli ďalej hladní, tí ľudia. Pán Boh predsa mohol im tam s kameňou urobiť chleby a neurobil to. Čakal na tých ľudí. A až keď niekto niečo vo viere urobí, až to on požehná. Je to zvláštne, ako Pán Boh čaká na naše činy viery, aby sa postaralo svojich. Vy to poznáte z vlastných životov, že to takto funguje. Tomuto človekovi nebol ľahostajný Eliáš ako človek, ani tí učeníci prorocky. Vedel, že potrebujú jesť. Vedel, že nežijú ako obyčajní ľudia v práci na poli, ale že majú špeciálnu úlohu zverenú Bohom. Prinesol 20 bochníkov jačmeného chleba. Bochníkov. Pre nich placík. Z jednej placky by sa najedol jeden do polosíta. Keby sa tak podelili, že by sa chceli 40 najesť, tak si musia dať tie placky na poli a to by mali tak do jednej nohy, ako sa hovorí. Ani to nie. A k tomu ešte to zrno vo vrece. Neviem, či to bolo veľa alebo málo, aké to bolo vrece, ale tá otázka, toto mám predložiť 100 ľuďom, svedčí o tom, že to bolo málo pre toľkých. Veľmi málo. Keby sme sa na to pozreli dnešným príslovím, ktoré ma pritom napadlo, tak to bola kvapka v mori. Mnohí ľudia odmietajú byť kvapkou v mori. Že to nemá zmysel. Ale náš život, aj tento príbeh učí, že to zmysel má. Urobiť čin, ktorý je kvapkou v mori. Ktorý sa z globálneho hľadiska zdá byť možno bezvýznamný, ale z tohto môjho lokálneho hľadiska má veľký význam. Sám Boh sa zaujímal o túto kvapku v mori a požehnal ju. V čase hladu to predsa bolo viac než nič. A v skutočnosti to bola záchrana pre tých ľudí. Potom je tu správanie toho proroka Elizea. Tiež si mohol povedať, fajn, doniesol mi niekto, kto myslí podľa Božích princípov a myslí na mňa. Mohol povedať tomu svojmu sluhovi, odlož mi to, budem mať na horšie čase, ktoré už sú, budem to mať na mesiac alebo koľko. A nepovedal, povedal mu tomu sluhovi, rozdaj to týmto učeníkom, rozdaj to tým ľuďom. My by sme mohli povedať, áno, Pán Boh mu to kázal. On predsa vedel, že mu Pán Boh povedal, že aj toto málo požehná, ale chcem povedať, že on musel konať vo viere. Pretože vedel, že to požehná a že sa z toho všetci nájde, ale nevedel, čo bude o týždeň. Či sa nájde niekto, kto prinesie. O mesiac. A takto by sa bol zabezpečil. Elizeus je príkladom myslenia na druhých v situácii, keď je málo. Takisto ako ten človek, takisto ten istý princíp zachoval aj tento prorok. Musel konať takisto vo viere. Musel poslúchnuť Boží hlas dôverom. A potom prišlo ten nečakaný Boží zásah. V situácii, keď nikto nevidí Božie jednanie, vidia iba hlad a neúrodu a sucho a problém, to je to, čo vidia, zrazu majú možnosť vidieť, že Pán Boh na nich nezabudol, že dokáže im pomôcť. Ale musia urobiť kroky viery. Nás to učí, nečakajme, že Pán Boh pri nás urobí zázrak a až potom my niečo urobíme pre druhých. Alebo to, čo je správne. Je to presne naopak. Pán Boh nás, od nás čaká, urob krok v dôvere vo mňa a potom budeš vidieť, čo sa bude diať. Potom aj oni mali možnosť vnímať Božiu prítomnosť tam, kde doteraz ju nevideli. A to bolo krásne. Nakoniec sa píše, že ešte aj zvýšilo. Pripomínam mi to Ježišove slova: daj a bude ti dané. Normálne by sme si mysleli, že to tak nefunguje. Keď dám, tak nič nebudem mať. Ale Pán Boh si stojí za tým svojim slovom a za tým svojim princípom, a keby ho nenapĺňali ľudia, on ho aj tak bude naplňať. Daj a bude ti dané. Tento Boží pohľad stále platí napriek tomu, že ľudia sú sebeckí, alebo že majú strach, alebo že sa boja. Pán Boh sa však nemýli. Aj malý čin každého z nás má preto svoj veľký význam. Aj naša malá kvapka v mori, našich pár korún, alebo teda eur do zborovej pokladne. Pán Boh od nás očakáva poctivý prístup aj v oblasti financií. Dať si záležať na tom, koľko pre neho oddelím, že mi to nie je za veľa, ktoré by som aj tak potom niekde zbytočne minul. Každý z nás predsa má odskúšané, že vernosť Bohu sa vždycky opláca. Ja nechcem povedať, že Pán Boh slúži ako stroj automat na naše šťastie. Ale stále si stojí za slovom, že požehná krok viery, že vidí srdce každého človeka a že keď dá, bude mu dané. Myslím si osobne, že pokiaľ nevnímame my Božiu blízkosť, Božiu pomoc v oblasti financií napríklad našich, takže život podľa týchto princípov nám ju pomôže vnímať. Aj malé zlepšenie každého z nás prinesie spoločné veľké zlepšenie. Verím tomu, že sú ľudia, ktorí sa držia týchto princípov čiste, jasne, spoľahlivo, a sú ľudia, ktorí potrebujú tieto princípy zlepšiť vo svojom živote. Či máme dostatok, alebo máme málo, je tu princíp biblický: Boh je na prvom mieste. Druhý je: rozumne si zadeľuj podľa toho, ako sa ti darí. Nie podľa toho, koľko ti zostane. Zvýši, keď minieš a kúpiš všetko, aj čo si nechcel. Poviem ako príklad teraz takú situáciu. Ak predtým som dával do sobotnej školy 20 korún, bolo mi to jednoduché zobrať si 20 korunovú bankovku a dať ju tam. Dnes nestačí dávať 15 centov. Lebo je to jednoduchá bankovka, koruna, mince, 50 centov. Vidíte, to je môj europroblém. 50 centovka, že to s ňou vybavím. Alebo dar pre zbor. Pretože nám zrazu tie peniaze chýbajú. Ak mám dávať presne, tak musím dávať 66 centov. Som si sa napísal, aby som sa nepomýlil. 66 centov, to je presne. Ak chcem mať jednoduchšiu prípravu, tak dám 50 centov a 20 centov. Ak chcem mať ešte jednoduchšiu a môžem mať, tak dám 1 euro. Ja chcem povedať, že ľudia si viem, každý z nás si častokrát veci zjednodušuje a myslí si, keď ja to takto spravím, tak to tak veľmi nevadí. Ale keď to robí väčšina, tak súčet je, že nám chýba veľa. Čo či v zbierkach pre misiu, alebo v zbierkach teda pre zbor. Nech sú už príčiny akékoľvek, ten, kto potrebuje veci napraviť, je čas ich napraviť. Možno, že práve najlepšie je, keď príde výplata, keď prídu proste peniaze, oddeliť si na desiatok a dary naraz. Máme tu teda euro, máme tu s ním kopu penci, máme tu s ním prepočty. Je potrebné, aby sme si, myslím si, aspoň pre mňa, je dobré zvyknúť si prepočet robiť a zvyknúť si potom na tie ceny, ktoré sú v eurách, lebo tým si vytvorím dobrý základ do budúcnosti a potom si už nebudem musieť prepočítavať. Bude to dobrý základ pre mňa osobne, pre bežný život a takisto pre život, čo sa týka zboru, darov. Prosme teda Pána Boha o múdrosť a konajme podľa toho a určite sa riadme princípom, ktorý hovorí Pán Ježiš, daj a bude ti dané, pretože sa tak stane podľa Božieho slova. Amen.